rakastettu kansallistaiteilijamme Helen Schärfbeck sai heinäkuussa kovaa kritiikkiä The Guardianin toimittajalta Jonathan Jonesilta. Tämä on ihmetyttänyt monia. Ateneumin erikoistutkija Anu Utriainen valottaa, mistä oli kyse ja avaa Schärfbeckin vaikutusta muissa maissa. Karolina Fors suunnitteli vaatemalliston kansallistaiteilijamme Helen Schärfbeckin innoittamana. Mallisto on osa hänen Aalto-yliopiston taiteen maisterin opinnäytetyötään muodissa. Miten hän katsoo Schärfbeckiä? Minä olen Pia-Maria Lehtola, tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Heinäkuun lopussa tosiaan avautui Helen Schärfbeckin näyttely Lontoossa, Royal Academy of Artsin tiloissa. 1862 syntynyttä suomalaista haurasta ja vahvaa kontrastien taiteilijaa Helen Schärfbeckiä on verrattu norjalaiseen Edvard Munchiin. Molemmilla oli vahvasti sielun tiloja kuvaavaa taidetta. The Guardianin kriitikko Jonathan Jones kirjoitti kuitenkin Helen Schärfbeckistä näin. Schärfbeck ei ole Isossa Britanniassa tunnettu, eikä hänellä oikeastaan ole syytäkään olla. Hänen näyttelynsä voi tosin viilentää sinua kuumana päivänä, sillä Schärfbeckin hengetön viheliäisyys on kuin kakkosluokan taiteen kylmä suihku. Mitä te ajattelitte, kun luitte Jonesin aggressiivisen kritiikin?
No minulle se oli kyllä ensin suorastaan virkistävää vaihtelua. Tosin hämmästyin siitä suuresti. Mutta ihan kyllähän maailmaan ääntä ja näkökulmia ja mielipiteitä mahtuu. Eli siinä mielessä en nyt hätkähtänyt tai mitenkään loukkaantunut tai pahoittanut mieltäni Helen Schärfbeckin puolesta. Tosin olen kyllä myös sitä mieltä, että jos tuntee modernin taiteen historiaa tai taidehistoriaa, taiteen tekemisen tapoja ja tekniikoita tarkemmin, niin en allekirjoita millään tavalla sitä ajatusta, että hän olisi huono taiteilija tai teknisesti jollakin tavalla vähempiarvoinen taiteilija, että sitä en ymmärtänyt siinä ja se oli muutenkin ehkä aika kehnosti perusteltu tämä mielipide tai aika heppoisin argumentein perusteltu, mutta sinänsä minusta on hyvä, että taiteesta ollaan monia mieliä, eikä vain ikonisia kanonisoituja taiteilijoitamme kumarreta kritiikittä, että näin ajattelin.
Karolina Fors.
Mä olin just silloin saapunut Lontooseen samana päivänä, kun se artikkeli julkaistiin. Ja toki rehellisesti niin kyllä se silloin ensi lukemisen jälkeen niin hieman tuntui harmittavalta. Sitä tuli aika sellaisella niin kuin positiivisella ja onnellisella otteella Lontooseen esitelläkseen mun lopputyömalliston siellä. Ja erityisesti Schärfbeck niin loi mulle niin kuin tavallaan ihan uuden estradin, jota Royal Academy of Arts, niin kyllä mä se lannisti hetkellisesti, mutta samalla siellä avajaisissa keskiviikkoiltana niin ehtii vähän jutella muiden ihmisten kanssa ja asiantuntijoiden. Ja toki se toi just sen, niin kuin mitä Anukin totesi, että pitää olla monta ääntä tässä taidekritiikin puolella.
Anu Utriainen.
Ja monta ääntähän on kuulunutkin ja myös Guardianissa itsessäänkin on julkaistu useampia erittäin kiittäviä ja positiivisia artikkeleita sitä ennen ja sen jälkeen. Eli tämä on yksi mielipide muiden joukossa.
Jones tosiaan kritisoi erityisesti 1900-luvun teoksia Sirkustyttö ja autoilija. Hän kirjoittaa näin, että ne ovat vain todella huonoja maalauksia niin teknisesti kuin älyllisestikin. Anu Utriainen, tunnet Schärfbeckin tuotannon eri kaudet. Onko tässä kritiikissä sitten kuitenkin joku totuuden siemen?
No kuten sanottu, niin tämähän on hänen subjektiivinen ja henkilökohtainen mielipiteensä, että en ota sitten kantaa siihen totuuteen. Sen puolesta itselleni se ei ole totuus tietenkään, koska arvostan Helen Schärfbeckin eri kausia paljonkin ja niissä tapahtuu paljon taiteilijan niin kuin sisäistä kehitystä taiteilijana ihmisenä ja hän pohtii ja niin kuin työstää ja analysoi monenlaisia tapoja tehdä taidetta ja erilaisia taidesuuntauksia. Hän arvosti suuresti vanhoja mestareita ja kunnioitti heitä ja myöskin kommentoi heidän taidettaan jatkuvasti omalla tekemisellään, joten hän oli hyvin tietoinen ajassa liikkuneista taidesuuntauksista ja erilaisista ideologioista ja filosofioista. Hän luki paljon ja seurasi jatkuvasti kansainvälistä eurooppalaista taidekeskustelua ja tiesi niistä hyvinkin paljon itse, joten kaikki mitä hän teki oli aina hyvin harkittua ja analyyttista, mitään sattumanvaraista niissä ei ole. Joten siinä mielessä en allekirjoita hänen mielipidettään.
Jos sitten tarkastelee hänen aihevalintaansa, onko siinä moitteita?
No, ihmisen kuvahan on tietysti ikiaikainen taiteen motiivi ja maisema. Ja näitä molempia Helen Schärbeck on kuvannut paljon, myös asetelmia. Ja yksi niistä hän tietysti on ihan pakko mainita tässä heti, eli oma kuva, joita hän teki yli 40 uransa aikana. Ja jokainen niistä on tämmöinen taiteen suuri aihe, eli en nyt lähtisi niitäkään sitten arvostelemaan ihan suoralta kädeltä.
No sitten herää kysymys, että minkälainen tämä Jonathan Jones oikein on toimittajatyyppinä?
No sen verran, mitä olen tässä ehtinyt vähän tutustua hänen muihin kirjoituksiinsa ja ehkä tietynlaiseen asennoitumiseen taiteen suhteen, niin olen saanut sen kuvan, että hän on ehkä tämmöinen klassisemman taiteen ystävä itse ja ehkä niin kuin arvioi asioita, kuten jo aikaisemmin totesinkin, ehkä ei nyt ihan hirveän analyyttisin perustein, ehkä hieman enemmän tämmöisen sensaatiohakuisen ja viihteellisen näkökulman kautta myöskin. Ja aika pisteliästi usein, ettei olla näyttelyitä aika suorin sanoin esimerkiksi, että tämän tyyppinen toimittaja.
Okei. Miksi olemme sitten niin herkkiä tällaiselle kritiikille? Karoliina Forss.
No jotenkin, ainakin jos mä nyt peilan tätä itseni kautta, niin mulle Schärbeckhän on osa lopputyötä ja taiteilija, jota mä nyt on seurannut koko elämäni tavalla tai toisella. Niin siinä hetkessä se tuntuu melkein henkilökohtaiselta, jollain ehkä en mä tiedä, vähän hassullakin tasolla, koska ihan sitä tavallaan pystyy pitämään lukea niin kuin tämä taidekritiikki ihan neutraalilla tavallaan asenteella, mutta se... Niin, se on hyvä kysymys. Mulle se tuntuu jotenkin, että vähän lannistavalta siinä hetkessä.
Meillä on niin vähän suuria taiteilijoita. Johtuuko se siitä?
No mahdollisesti. Ja tietysti Helen Schärbeck on paitsi taiteilija, hän on myös nainen ja taiteilija. Ja hän on nyt saavuttanut maailmanlaajuista huomiota. Ja tietysti nostanut suomalaisen taiteen ja taidehistorian tuntemusta sitä kautta myöskin kansainväliseen tietoisuuteen. Joten siinä mielessä voidaan niin kuin katsoa, niin kuin Karoliina sanoi, että juuri, että voi myös lannistuakin siitä, että juuri kun ollaan päästy sitten ikään kuin breikkaamaan siihen kansainväliseen tietoisuuteen, niin tulee tällainen tyrmäävä arvio. Mutta olen aika vakuuttunut kyllä siitäkin, että brittimediassa ja siellä yleisön keskuudessa tämä yksi kritiikki on varmaan jo unohdettu. Mm. Eli ehkä se on meille suomalaisille isompi asia kuin siellä paikan päällä.
Toisaalta ihanaa, että taide herättää näin suuria tunteita. Sehän kertoo siitä, kuinka tärkeää se on.
Kyllä se herättää ja kyllähän tietysti taiteen tehtäväkin on herättää keskustelua ja tunteita. Mutta ei vain tunteita, vaan myös keskustelua. Mm. Ja nimenomaan ehkä sellaista tietynlaista niin kuin peilata tätä nykyhetken jollakin tavalla ilmapiiriä ja sitä kontekstia, missä taidetta katsotaan, niin näiden nykyisten niin kuin premissien kautta myöskin. Ja se on mun mielestä tosi virkistävää, että tällaista keskustelua käydään ja saadaan käydäkin ihan kärkevääkin keskustelua, kunhan se argumentoidaan jollakin tavalla kestävästi.
Mikä on sitten se Helen Schärbeckin sanoma nykyajassa meille moderneille ihmisille? Hänkin oli moderni.
No hän oli kyllä todella moderni ja hän oli ihmisenä tietysti erittäin määrätietoinen, hyvin peräänantamaton ja vahva luonne. Ja taide oli hänelle kaikki kaikessa, että hän usein kirjoittaakin kirjeissään, että hän haluaisi vain maalata eikä tehdä mitään muuta. Ja tietysti ehkä hän on ollut jonkinlainen roolimalli ja esikuva myöskin nuoremmille taiteilijoille ja tekijöille tänä päivänä. Tässä vieressäni istuu yksi heistä, niin naisena, joka on elänyt aikana, jolloin niin kuin naisen asema on ollut ensin aivan toinen, sitten se on muuttunut sotien jälkeen, hän kuolee sitten juuri heti toisen maailmansodan jälkeen, mutta hän eli niin kuin kaikki nämä murrosvaiheet oikeastaan läpi ja pystyy tekemään uran taiteilijana, ammatistoimivana taiteilijana ja vielä myöskin niin kuin itsenäisenä, itsellisenä naisena, että kyllähän hän on valtava roolimalli siinä mielessä.
Ja tosiaan hän elää vahvasti muun muassa Tammisaaressa, missä hän asui monta vuotta. Siellä on hänen kunniakseen myös leivotaan vissiin päivittäin leivos tai kakkupala.
Joo, näin on. Ja sitten on vielä myöskin uusi liputuspäivä saatu vuonna 2011, eli Helen Sharpekin syntymäpäivä 10. päivä heinäkuuta.
Palataan vielä Englantiin ja näihin kriitikoiden arvosteluihin. Helen Sharpek sai muissa brittiläisissä lehdissä kuitenkin loistavia arvosteluja. Usein 4/5 tähdestä annettiin hänelle. Telegraph-lehdessä häntä kutsutaan feministiseksi taideikoniksi. Time Out-lehden kriitikko taas ylistää hänen merimiesmaalausta, joka on kuulemma seksikkäämpi kuin ranskalaisen muotisuunnittelijan Jean-Paul Gaultierin merimiehet. Karoliina Fors, miten reagoit tähän?
Mä en ole tuota ehtinyt tai edes kuullutkaan, mutta varmasti myöskin subjektiivinen näkemys tässä tapauksessa.
Häntä myös on kehuttu Englannissa, että hän teki eläviä ihmisiä, eli niissä oli joku tämmöinen elämän voima.
No jos viittaa tähän merimies- tai purjehtijamaalaukseen, joka on mun mielestäni ihan äärimmäisen erottinen kuva miehestä, miehen vartalosta, naiselta, joka ei koskaan mennyt naimisiin, eikä tietääksemme hänellä ei ollut tällaisia niin kuin intiimejä miessuhteita. Hänhän oli kerran kihloissa, mutta kihlaus purkaantui. Ja hän koki pettymyksiä näissä miessuhteissaan, ihastuksissaan erilaisiin miehiin, kuten tähän Eina Reuteriin, jota tämä purjehtija maalaus kuvaa. Niin hän purki näitä tunteita ja varmasti tätä pettymystä ja turhautumista jollain tavalla näissä. Ja se näkyy siinä voimakkaassa erottisessa otteessa.
Tämä oli kuitenkin minulle myös uusi oivallus, joka tuli tämän brittiläisen arvostelun kautta. Voiko hänen yhdistää todellakin erottisuus?
No kuten sanottu, kun hän oli kuitenkin intohimoinen maalari, että hänessä varmasti oli paljon intohimoja ja paljon niin kuin sellaista tietynlaista elämänvoimaa, joka purkaantui maalaamiseen, josta voidaan ehkä puhua vähän myöhemminkin vielä, mutta että nämä ihmiskuvat, hän teki myöskin tällaisia ihmistyyppikuvia, että kaikki eivät ole tällaisia lihallisia, niin kuin tämä purjehtija on ehkä vähän poikkeuskin siinä mielessä, lihallisia kuvia ihmisvartalosta, vaan enemmänkin tällaisia niin kuin analyyttisia tyyppikuvia erilaisista ihmistyypeistä, joka on ehkä yleisempi hänen kuvatyypeistään tai ihmiskuvistaan.
The Timesin kriitikko ihmettelee, miksi emme ole kuulleet Helen Sharpekista aikaisemmin. Tulet kokemaan ihanan yllätyksen. Tämähän tuntuu hyvälle, kun lukee tämmöisen arvostelun. Miten te sitten myisitte Sharpekin taidetta tälle kriittiselle Jonesille, josta aikaisemmin puhuttiin? Hannu Utriainen.
No, siinäpä kysymys. Enpä ole tullut ajatelleeksi. No ehkä mielellään kyllä keskustelisin hänen kanssaan tästä aiheesta ja kyselisin vähän lisää hänen mielipiteensä taustoista, että miksi hän väittää näin, että hän on niin kuin huono maalari tai ei ole teknisesti riittävän korkeatasoinen, koska mun mielestä Helen Sharpek, jos kuka, on täydellisesti niin kuin teknisesti virtuosi aivan ehdottomasti ja työsti niitä teoksia, hän maalasi ja poisti maalia ja hankasi maalia pois ja välillä jopa raapi niitä teoksia ja maalasi lisää ja lopputuloksena hän joissakin teoksissa tämmöinen kangas, mikä ikään kuin on absorboinut sen maalin itsensä, että se muuttuu, se maalaus ja kangas muuttuvat niin kuin yhdeksi, että mun on vaikea niin kuin käsittää tätä hänen väitettään niin kuin tässä mielessä, mutta että ehkä en pystyisi myymään, mutta haluaisin tietää vähän lisää.
Karoliina Fors.
No en usko myöskään, että pystyisin hänen päätänsä kääntämään, mutta varmasti olisi mielenkiintoinen keskustelu. Ylipäätänsä voi jotenkin sen artikkelin perusteella pystynyt rakentamaan mielikuva, minkälainen henkilö tämä on. Ja voin kuvitella, että siitä tulisi vilkas keskustelu. Mutta en mä koe, että on tarpeellista myöskään millään tavalla kääntää hänen päätään. Hän nyt on yksi taidekriitikko muiden joukossa, kuten sä oot jo tässä monta juttua siteerannut, niin tämä on vain yksi monen mun kirjoituksen ohella. Eli ettei ehkä niin kun, ainakaan tarvitse tarttua liikaa siihen, antaa sille liikaa painoarvoa.
Itse olen aina kokenut herkkyyden ja henkisyyden semmoisena vahvana voimana ja se on vaikuttanut myös siihen, miten koen oman maani. Ja sitten nämä murretut värit. Ne jollain tavalla myös ovat uniikkeja. Hänellä varmasti oli todella tarkka värisilmä.
Hän aisti värit erittäin voimakkaasti ja jokaisella värillä on varmasti merkitys. Että mitään, kuten aikaisemmin totesinkin, että mitään sattumavarastahan niissä ei ole. Hän käyttää usein tällaisia murrettuja, vähän pasteliin vivahtavia värisävyjä myöskin näissä myöhäisissä omakuvissaan, mitkä ovat jo tällaisia kuoleman ja niin kuin haurauden ja jollakin tavalla mätänemisen ja muun kuvia myöskin näissä asetelmissaan. Hän työstää niin kuin asetelmia samalla tavalla kuin sitä omakuvaa, mikä on hirveän kiinnostavaa. Ja siinä mielessä varmasti jokaisella värisävyllä on paljon merkitystä, ja musta ja punaisen värin etenkin niin kuin niillä on kausia, kun hän ei käytä punaista lainkaan, ja sitten se palaa takaisin tietyssä vaiheessa ja näin. Mutta vähän Karoliinan äskeistä kommentoisin siinä mielessä, että häntähän ei myöskään ymmärretty omana aikanaan niin kuin ensin ollenkaan. Jos tästä ilman hänen taidekauppiansa sitten ymmärsi ja ryhtyi häntä sitten markkinoimaan eteenpäin, ja sitten pikkuhiljaa tämä menestyskin sieltä alkoi, mutta että hän esimerkiksi ollessaan Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa opettajana, niin hän sanoi oppilaalleen Sigrid Schumannille, josta tuli myöhemmin myöskin kuulostaitelija, nainen ja taiteilija, että nuori nainen, että tulette kohtaamaan elämässäni paljon vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, että teitä ei tulla ymmärtämään, koska olette nainen ja taiteilija. Että hän kyllä tiesi niin kuin tämän sukupuolensa rajoitteet, mutta niistä riippumatta sitten kuitenkin sinnikkäästi toteutti sitä omaa intohimoa.
Eli itsepäinen taiteilija.
Aivan varmasti oli.
Karoliina Fors, olit itse tosiaan Lontoossa avajaisissa, jossa esittelit Suomen taiteen kultakaudesta ja muun muassa Helen Schärvbeckistä inspiraatiota saanutta vaatemallistoasi.
Aivan.
Miten kuvailisit tätä tapahtumaa?
Tapahtumahan oli osa tällaista tämän kyseisen museon, eli Royal Academy of Artsin, niin suurta kesätapahtumaa, joka on heidän jokavuotinen tilaisuus, johon myydään 3000 lippua, ja se myy aina loppuun. Ja kyllä sen huomasi, että se tunnelma oli jotenkin eksklusiivinen siinä mielessä, että ihmiset oli selvästi pukeutunut niin kuin, tietyn tien niin kuin, hyvin näyttävästi, ja selvästi oli ollut tärkeä tapahtuma näille ihmisille. Ja, mä en itse osannut oikein hahmottaa, että minkälainen tämä kokonaisuus tulisi olemaan, mutta tiesin vaan, että mikä se tavallaan osa-alue museossa on niin kuin jaettu mulle. Ja se oli tällainen iso, tosi kaunis, niin kuin isot rappuset, vähän kuin Ateneumi astuisi sisään. Ja sitten melkein heti niin kun ajatus syntyi siitä, että mallien kyllä tavalla tai toisella on tarkoitus kävellä näitä ylös alas.
Helen Schärvbeck sitten oli myös mukana ajatuksen voimalla siellä.
Ehdottomasti. Joo. Ja siis tämä rappukäytävähän oli ihan Schärvbeckin näyttelyn vieressä. Eli ideaalitilanne olisi se, että ihmiset käy katsomassa sen näyttelyn samaan aikaan, kun tavallaan tämä mallisto esitellään, koska koko museo oli auki sen tämän illan, joka menee nimellä Summer Late RL.
Minkälaisen vastaanoton tämä muotinäytös sai?
Tosi positiivisen. Mä olen aina iloinen ja innoissaan, jos ihmiset uskaltaa ja kehtaa tulla juttelemaan ja kysymään, ja sitä ne kyllä teki. Ja monen ikäistä kysyjää ja ihailijaa, ja paljon kuvia otettiin, ja oli niin kuin omalla tavallaan sellainen Schärvbeckimäinen suurlähettiläsolo siinä, että totta kai niin kuin halusi mainostaa tai puhua omasta mallistosta ja lopputyöstä, mutta myöskin huomauttaa, että kannattaa se näyttely käydä katsomassa. Että kyllä se oli kaikki kaikkiaan niin hieno kokonaisuus.
Eli siluetteja, mustaa tylliä ja tiettyä, voiko sanoa, ihan eteerisyyttä.
Ai tässä mun mallistossa?
Niin.
No joo. Mä koen, että Schärvbeckin teokset on mua inspiroinut eniten ehkä parilta kolmelta eri tasolta. Ja ensisijaisesti, kun mä työskentelen, niin mä lähden liikkeelle siluetista, joka on jollain tavalla luonteva lähtökohta, koska siinä ei mietitä vielä mitään vaatteen yksityiskohtia, vaan se antaa enemmän sellaisen niin melkein punaisen langan siihen mallistoon. Ja niissä hänen teoksissaan, se mihin mun katse laskeutuu ensimmäisenä, on nämä siluetit ja miten hienostuneita ja kauniita ja jotenkin ajankohtaisia ne tässä ajassa on.
Millä tavalla?
No joo, siis Niissä on tiettyä, totta kai tämä kaikki tulee mun niinku subjektiivisen maun kautta, että mä tästäkin varmasti voidaan keskustella monella tasolla, mutta itse näen ne sellaisena, että niissä on vahva olkapää, laskettu olkapään siluetti, on 3/4 niinku pituushameissa, joka tällä hetkellä mun mielestä hameen siluetti ei ole, kun katsoo kokonaisuuksia muotinäytöksissä tai Pariisissa tai Lontoossa tai missä ikinäkään, niin ne ei ole mitään minihamepituuksia tällä hetkellä, vaan niissä on sellainen, eikä ne ole mitään maksimekkojakaan. Että hän on löytänyt sen tietyn hienostuneen tasapainon niissä omissa silueteissaan, mitkä mä koen tällä hetkellä kiinnostavaksi nykymuodin näkökulmassa. Mutta mun oma suunnittelumaku on aika omalla tavalla romanttinen ja runollinen, jonka mä näen, että loksahtaa hyvin yhteen tässä Scharfbeck-maailmassa. Mutta niissä on, kuten sä myös mainitsit, ne värit ja nämä muretut sävyt, jotka on omalla tavalla mun ehkä loukku, koska mä koen, että kun läpi opintoja mä oon jotenkin, ne muretut, mä päädyin aina takaisin niihin murettuihin sävyihin. Mä en ole mikään neonsuunnittelija, enkä mä millään tavalla mitään primäärivärejä tai niin se on jotain näissä muretuissa. Ehkä se on tätä, en tiedä, karua suomalaista identiteettiä, johon se jollain tavalla niin kuin loksahtaa.
Onko se tietyllä tavalla melankoliaa myös?
Voi olla, ehdottomasti. Ja mä koen, että hänen teoksiaan katsoessa, niin mä jollain vähän hölmöllä tavalla voisin sanoa sen, että mä koen jotain samaistumispintaa niissä. Ja mä jotenkin siinä hetkessä ymmärrän häntä ja ymmärrän ehkä itsenikin paremmin suunnittelijana. Ja se on tavallaan, vähän kuin niitä siluetteja kun tutkii, niin vähän kuin kanvas tai niissä on helppo lähteä, tai se on tavallaan se avaa niin kuin ihan luukun johonkin inspiraation kätköksiin, että se tavallaan työskentely omalla tavalla pongahtaa käyntiin siitä. Niissä on jotain mun mielestä niin mielettömän mielenkiintoista, että mä voisin varmasti kirjoittaa monta gradua siitä vielä.
Tämä vakavuus, mitä ne myös henkivät, niin se jollain tavalla koskettaa.
Mä koen samoin ja mä toivon, että mä oon onnistunut siinä tavallaan malliston tasapainossa, koska se mun ensimmäisiä lähtökohtia oli, kun mä tartuin tähän kultakausiteemaan, oli, että mä en haluaisi millään tavalla, että siitä tulee pukuhistoriallinen klisee tai mikään teatterilavastus, tai siis sellainen, että sen pitää olla tulkinta kuitenkin tästä ajasta ja olla niin kuin käyttöystävällinen ja käyttökelpoinen, eikä niin kuin tavallaan yllättää katsoja ihan samalla tavalla kuin mielestäni Scharfbeckinkin teokset, mutta ilman, että se menee liian millekään hulluttelutasolle. Että mä koen, että tämä oli niin aito kuvaus siitä, mitä mä halusin. No.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään selvitämme, minkälaisia uusia tulkintoja aikamme on synnyttänyt kansallistaiteilija Helen Scharfbeckistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat erikoistutkija Anu Utriainen ja taiteenmaisteri Karoliina Fors. Kun katsoo Helen Scharfbeckin herkkää ja sielukasta taidetta, ei uskoisi, että hän on suomalainen. Silti hän kuuluu meidän rakastetuimpiin taiteilijoihin. Mistä hän ammensi inspiraationsa, Anu Utriainen?
No, hänhän oli, kuten tuossa aikaisemminkin jo juteltiin, niin, nainen, joka oli itsellinen ja itsenäinen, eli siis elämänsä ja asui äitinsä kanssa ilman, että kukaan elätti häntä. Eli hän joutui siis oman toimeentulonsa myöskin niin kuin hankkimaan itse. Ja tämä tapahtui maalaamalla ja hetken aikaa myöskin olemalla opettajana siellä piirustuskoulussa. Mutta se inspiraatio tuli tästä elämän olosuhteista johtuen aina hyvin läheltä. Toki hän matkusti opiskeluaikojen aikana ja sen jälkeen paljonkin Euroopassa. Hän oli Pariisissa, Italiassa, Englannissa useita kertoja, siis Pariisissa useita kertoja ja Italiassa myöskin. Kävi myös Viinissä, Pietarissa, eli hän tutustui eurooppalaisiin taidekokoelmiin, kävi kopioimassa niitä tilauksesta. Ja näin oli hyvinkin niin kuin inspiroitunut tästä eurooppalaisesta taide-elämästä, joka kannatteli häntä sitten koko lopun ikää. Että tämä niin kuin tietynlainen nuoruuden inspiraatio oli semmoinen jatkumo, jota hän työsti koko elämänsä. Ja usein myöskin, ja sikäli tämmöinen paikan merkitys korostuu myöskin hänen tuotannossaan, eli ne paikat, missä hän on käynyt ja ne ympäristöt, joissa hän eli, ovat olleet hyvin merkittäviä. Ja sitten myöhempinä vuosina kun hän muutti Hyvinkäälle vuonna 1902 äitinsä kanssa asumaan pieneen taloon. He asuivat puutalossa yhdessä pienessä asunnossa, niin se Hyvinkään niin kuin lähiympäristö ja ihmiset siellä ja sukulaiset myöskin olivat tällaisia inspiraationlähteitä. Ja myöskin Tammisaari sitten myöhemmin äidin kuoleman jälkeen. Ja hän oli itse itsensä inspiraatio, kun ajattelee just tätä omakuvien merkittävää, huikeata, uskomatonta omakuvien sarjaa. Niin hän niin kuin myöskin jollakin tavalla työsti sitä omakuvaa, ei vain niin kuin itsensä kuvaa, vaan myöskin sen oman taiteellisen kehityksensä niin kuin kuvana.
Ajattelen häntä hyvin sofistikoituneena, tai hänen taiteensa on aika kuitenkin hienostunutta.
No juu, tästä tietysti pitäisi määritellä, mitä se hienostuneisuus tarkoittaa, mutta joo, kyllä toki. Ja jollakin tavalla myös hän koki olevansa ennen kaikkea suomenruotsalainen. Että jos ajatellaan aikaa, jolloin kansallinen taide oli hyvin, hyvin niin kuin keskeinen asia, jota pyrittiin myös edistämään ja taiteilijat tekivät paljon ihan valtionkin tilauksesta tällaisia kansallisia taideteoksia, niin hän ei niin kuin tähän hankkeeseen osallistunut lainkaan. Että hän oli siinäkin mielessä hyvin moderni ja hyvin kansainvälinen ja hyvin omaehtoinen, että hän ei niin kuin ollut ollenkaan kiinnostunut. Toki hän maalasi muutamia historiamaalauksia nuoruudessaan, jotka ovat oikein hienoja ja upeita, mutta se, niin kuin se kansallisen taiteen projekti ei häntä koskettanut millään tavalla. Että hän koki olevansa tämmöinen niin kuin modernisti kansainvälisellä tavalla.
Onko tässä jotain yli-ihmistä tai erakoitumista havaittavissa hänen persoonassaan?
No se hänen maalaamisensa kyllä edellytti sellaista tietynlaista erakoitumista, että hän tarvitsi siihen aikaa ja useinhan hän valittaa kirjeissään ystäville näille maalarisiskoille, jotka olivat hänelle hyvin tärkeitä ystäviä läpi elämän, että menee liikaa aikaa kotitöihin ja tällaisiin asioihin, mutta eiköhän se ole jokaisen niin kuin luovaa työtä tekevän ihmisen ongelma tänä päivänäkin. Ja siihen aikaan hän tietysti naimattomana tyttärenä hänen ja säätynsä mukaisesti hänen kuuluikin pitää edistään huolta. Että siinä ei ollut niin kuin mitään ihmeellistä. Mutta tämä erakoitunut tai tämmöinen jollakin tavalla hauras ja kärsivä taiteilijakuva oli niin kuin, se luotiin tiettynä aikana, muun muassa Einar Reuterin kirjoitusten pohjalta. Ja se on jäänyt elämään tosi pitkäksi aikaa. Valitettavasti, koska hän oli paljon muutakin. Hän oli niin hirvittävän niin kuin taitava ja intohimoinen ja ennakkoluuloton ja pioneerimäinen. Ja uskallusta riitti niin kuin kaikenlaisiin kokeiluihin, että mieluiten niin kuin tänä päivänä me tutkijat katsomme niin kuin häntä tästä kulmasta.
Olet tosiaan erikoistutkija Anu Utriainen ja olet toiminut kuraattorina muun muassa Ateneumin kohtaamisia kaupungissa ja moderni nainen näyttelyissä, joissa on ollut runsaasti Schärfbeckin teoksia. Moderni nainen on tällä hetkellä esillä National Museum of Western Artissa Tokiossa, Japanissa. Minkälaisen vastaanoton Schärfbeck on saanut Japanissa? Olit itse paikan päällä avajaisissa.
Joo, kyllä olin ja se olikin varsin mielenkiintoinen se viikko siellä Tokiossa. Toki naisen asemahan on tunnetusti Japanissa hirveän toisenlainen kuin Suomessa tai ylipäätään Euroopassa, mutta en ollut kyllä ihan ymmärtänyt, miten valtavan niin kuin, suurella tunteella ja tietyllä tavalla niin kuin se näyttelyn viesti, eli se naisen niin kuin, mahdollisuus toimia taiteilijana jo siinä aikana, kun nämä naiset on elänyt, eli jo sieltä vuosisadan vaihteesta sinne sota-aikaan, että he ovat pystyneet luomaan tällaista taidetta ja niin kuin toimimaan siinä ammatissa itsenäisesti, oli näille japanilaisille naisille niin kuin valtavan suuri jollakin tavalla yllätys, josta minä yllätyin, että se oli heille yllätys. Että jollakin tavalla me katsotaan sitä asiaa kuitenkin, että onhan tämä nyt ihan tuttua. Mutta heille niin oli tämmöinen henkilökohtainen ja emotionaalinen jollakin tavalla niin kuin murros siinä, että mä näin. Ja meille tulikin, olen kollegani Anna-Maria von Bunsdorfin kanssa siellä avajaisessa, niin meille tuli monet toimittajanaiskin sanomaan, että tämä on heidän elämänsä onnellisin päivä. Oh. Että tämän tyyppistä niin kuin palautetta ei enää nykypäivänä juuri missään saa. Että nimenomaan se sukupuoli siitä huolimatta, että olet nainen, voit toteuttaa näitä asioita.
Millä tavalla sitten Schärfbeckin taiteessa näkyy hänen inspiraationsa Japaniin, koska sitäkin kuulemma löytyy?
Ja japanilainen taide, japanilainen puupiirrostaide ja se koko japonistinen niin kuin jollakin tavalla, niin kuin, tämä japonismin tuleminen Eurooppaan, Pariisiin, hiukan ennen kuin Schärpek siellä oli, mutta myöskin vielä hänen niin kuin opiskeluaikana 1880-luvulla, niin sehän oli tämmöinen valtava muutos eurooppalaisessa taiteessa ja vaikutti erittäin voimakkaasti myös Helen Schärpekkiin. Hän käyttää näissä maalauksissaan paitsi esimerkiksi muotilehtiä ja muotilehtien vaatteita ja kompositioita ja tätä niin kuin muotia ylipäätään, tätä baudelairelaista niin kuin modernin elämänmaalarin niin kuin ajatusta paljonkin hyväkseen siinä. Mutta tämä japanilaisen puupiirrostaiteen merkitys sellaisena niin kuin pintoina ja kompositioina ja niin kuin siinä maalauksen muotona niin vaikutti häneen todella suuresti.
Entä sitten tämä tietty rauha, mitä kuitenkin huokuu hänen töistään, niin mitä se herätti japanilaisissa?
No sen rauha ja hiljaisuus, että vaikka Japanissa on, tai Tokiossakin nyt asuu vissiin 30 miljoonaa ihmistä, niin siellä on tietynlainen, kukaan ei juokse siellä, vaikka siellä on valtavasti ihmisiä. Ja näin, että se oli niin kuin mulle kanssa, mä olin ensimmäistä kertaa, se oli yllätys. Ja jollakin tavalla se tietynlainen keskittyminen ja hiljentyminen, vaikka nyt T-seremoniassakin on samantyyppistä ajattelua, hiljentyminen siihen teoksen äärelle, niin se ehkä yhdistää suomalaisia ja japanilaisia jollakin tavalla. Me ymmärrämme sen viestin jollakin tavalla samoin ilmeisesti. Ja ehkä mä kuitenkin vielä tuohon lisäisin tietynlaisen niin kuin melankolian ulottuvuuden, joka ei ole pelkkää surumielisyyttä ja alakuloisuutta, vaan se on nimenomaan sellaista niin kuin sisältä tulevaa niin kuin pohdiskelua. Ja se liittyy myöskin aikansa sinne vuosina vaihteen niin kuin psykoanalyysin kehittymiseen ja tällaiseen niin kuin ihmisen sisäisen maailman tutkailemiseen, joka tuli Freudin teorioiden myötä ja näin siinä aikana, että kaikkihan tämä tietysti kosketti myös Helen Schärpekkiä, joka oli äärimmäisen sivistynyt. Hän luki tosi paljon ja tunsi niin kuin aikansa kirjallisuuden ja filosofian hyvin. Eli hän on varmasti niin kuin myös tätä asiaa pohtinut. Ja siitä kautta ehkä tulee myöskin tämmöinen tietynlainen hiljaisuuden tai keskittyneisyyden teema.
Joo, tosiaan luki Oscar Wildea ja ihaili myös Vincent van Goghia.
Monien muiden joukossa.
Kyllä. Vielä tähän moderni nainen -näyttelyyn, joka on tosiaan nähty aikaisemmin Scandinavia Housessa, New Yorkissa, Milles Gordonissa, Tukholmassa sekä Oulun taidemuseossa, niin haluaisin vielä kysyä, että minkälaisen vastaanoton Schärpek on saanut sitten Yhdysvalloissa ja Ruotsissa?
No New Yorkissahan tapahtui jopa sellainenkin hieno juttu, että Guerrilla Girls-niminen, ehkä voi sanoa feministinen ryhmittymä tuli pitämään yhden tällaisen seminaaripäivän sinne meidän näyttelyyn, koska he olivat sitä hyvin otettuja ja tässä keskusteltiin tietysti sitten naisteemasta ja niin kuin muutenkin tämmöistä sukupuoli-identiteeteistä ja sukupuolesta moninkin tavoin, että se oli oikeastaan tämmöinen breakthrough meidän mielestä tietysti. Ja toki se herätti keskustelua siis tämä niin kuin, ei pelkästään niin kuin naistaiteilijuus, vaan ylipäätään naisen rooli ja naisen asema Suomessa siinä aikana, että naiset ovat saaneet kuitenkin koulutusta taiteessa ja peruskoulutusta, joka on ollut ilmasta, täysin poikkeuksellista Euroopassa ja maailmassa siihen aikaan tämä ilmainen koulutus. Ja se, että naiset kuitenkin pääsivät myöskin taidekouluihin, tosin eivät maalaamaan sitä alastonta heti aluksi, mutta nopeasti kuitenkin pääsivät luomaan tai saivat sen peruskoulutuksen, niin sehän oli poikkeuksellista siinä aikana, kun Helen Schärpek on elänyt esimerkiksi ja ollut nuori nainen.
Entä sitten Ruotsissa, siellä on Lena Holger tutkinut paljon Helen Schärpekkiä. Mikä hänen teesinsä on Ruotsista katsottuna?
No Lenahan on tutkinut hirveän pitkään, varmaan 30 vuotta Helen Schärpekkiä. Ja hän tietysti katsoo sitä aika paljon niin kuin sen ihan niin kuin maalauspinnan ja tämmöisen kautta niin kuin maalarina. Ja nyt viime aikoina hän on myös tutkinut sitten naistaiteilijoiden asemaa muutenkin Pariisissa. Ja hän nyt sitten on myös ehdottanut tai omassa viimeisimmässä Ateneumin julkaisusarjassakin julkaistussa Schärpek-kirjassa, että kuka tämä kuuluisa kihlattu tai salaperäinen kihlattu oli. Ja tämä on pidetty tämmöisenä englantilaisena taidemallina. Hän on kaivannut myöskin niin kuin arkistoista hyvin niin kuin tarkasti paljon tietoja näistä taustoista. Ja hän nyt ehdottaa siinä kirjassaan, että ruotsalainen taiteilija ja uimari Otto Hagborg olisi ollut tämä kihlattu, joka sitten purki kihlauksensa kirjeellä, josta hän sitten Helen Schärpek murtui. Mutta että tämä on yksi ajatus siihen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään selvitämme, minkälaisia uusia tulkintoja aikamme on synnyttänyt kansallistaiteilija Helen Schärfbeckistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat erikoistutkija Anu Utriainen ja taiteen maisteri Karoliina Fors. Karoliina Fors, voiko puhua oikeasta fashionistasta, muotifriikistä, kun puhutaan Helen Schärfbeckistä?
No, tavalla tai toisella voi. Kyllähän hän näistä kultakauden taiteilijasta niin aktiivisimmin seurasi, mitä Pariisin muodin puolella tapahtui. Mutta että fashionista, no, niin, no ehkä se oli ymmärtääkseni niin kuin astetta arkisempaa, jos, ainakin näin mä oon tilanteen ymmärtänyt, että tällaista ihan niin kuin haute couture maailman tavallaan luomukset, niin ehkä ei kuitenkaan kuulunut tähän niin kuin hänen tähän se seuraamaan muotiin, vaan se oli enemmän arkista ja taas niin kuin, tavallaan nykypäivässä olisi niin kuin naisten lehdet.
Anu Utriainen.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Että hänhän seurasi tällaisia lehtiä kuin Marie Claire ja sitten oli tämmöinen kuin Chiffon ja La Mode Pratique, jotka ovat nimenomaan olleet suunnattu keskiluokkaisille naisille. Ja hän näiden niin kuin lehtien inspiroimana sitten teetti itselleen vaatteita ja myös tilasi suoraan Pariisista vaatteita. Mutta en mäkään ehkä sanoisi, että hän olisi fashionista niin kuin siinä merkityksessä, että hän olisi luonut uudenlaista niin kuin muotityyliä. Mutta et koko tämä niin kuin muodin ja hänen maalaustensa välinen jollakin tavalla ja semmoisen tietynlaisen ihmistyyppikuvan luomisen tutkiminen on kauhean kiinnostavaa. Marja Lahelma muun muassa on kirjoittanut, taidehistorioitsija ja tutkija Marja Lahelma, erittäin niin kuin kiinnostavasti ja erinomaisesti tästä muodista ja kaiken niin kuin naamioitumisen ja tällaisen tietynlaisen niin kuin persoonallisuuden peittämisen jollakin tavalla rajanvedosta näissä teksteissään. Ja muotihan tulee mainitun Baudelairen kirjoitusten kautta myöskin taiteeseen, että siinä aikana monet taiteilijat katsoivat muotia ja niin kuin käyttivät sitä muotia niissä maalauksissaan yhtenä tämmöisenä piirteenä. Ja vaikka Helen Schärfbeck kuvaakin niin kuin näitä ihmistyyppejä, jotka eivät ole siis henkilökuvia, ne sairaanhoitajat ja opettajat ja koulutytöt eivät ole siis muotokuvia ihmisistä, vaan ne ovat tällaisia niin kuin synteesejä tai niin kuin analyysejä tietyistä ihmistyypeistä. Ja samaan aikaan nämä ihmistyypit, jotka ovat aika tämmöisiä ajattomiakin jollain tavalla, ovat aina puetut siihen aikansa muoti. Niin kuin luomuksiin, vaikka ne eivät ole yksityiskohtaisesti kuvattuja, että ne on enemmänkin väripintoja tai tämmöisiä viitteellisiä niin kuin väri jollakin tavalla, no väripintoja ehkä voisi sanoa, niin niistä heti tunnistaa, että ne ovat 20- tai 30-luvulta. Ja just näitäkin, jos katsoo rinnan vaikka Voguein tai just jonkun Marie Clairen ja sen Chiffonin kansikuvien kanssa, niin löytää ihan suoria esikuvia. Asennot ja kaulan kaaret ovat aivan samat kuin niissä muotikuvissa tai niissä japanilaisissa puupiirroksissa myöskin, että näitä voi katsoa niin kuin hirveän monelta kannalta.
Hän tosiaan rakasti Pariisia ja näitä mainitsemiasi muotilehtiä ja tilasi vaatteita Galerie Lafayettestä. Tämä on mielenkiintoista ja rakasti korkeita kauluksia ja hattuja. Mikä merkitys muodilla, kauneudella oli hänen sielun elämässään? Mikä merkitys sillä oli?
No hän halusi olla elegantti ja hän halusi todellakin ja pukeutui, ei vain halunnut, vaan myöskin pukeutui aina hyvin. Eli et siinäkin mielessä mä luulen, että tietynlainen kuva hänestä tämmöisenä niin kuin kärsivänä ja erakkona jollakin tavalla niin kuin vetäytyvänä outona henkilönä on ihan niin kuin vääränlainen. Olisi ollut kauhean kiinnostavaa kuulla hänen puheääntään vaikka, että miten hän on puhunut ja esiintynyt näin. Että siitä mulla on tietty käsitys, että hän ei välttämättä ollut kauhean puhelias tai kauhean sosiaalinen. Tosin hän ei ollut koskaan mikään erakko, koska hän piti jatkuvasti yhteyttä kirjeitse ystäviinsä ja hänellä kävi paljon vieraita. Että hän ei niin kuin ollut siinä mielessä mikään erakko. Mutta ehkä tähän liittyy myöskin se tietynlainen niin kuin säädyn ja luokka-aseman tuoma mielikuva siitä omasta itsestä ja ulkomuodosta, minkälainen sen pitäisi olla. Ehkä se muoti on myös niin kuin siinä mielessä. Ja muotihan on yksi ilmentymä tästä visuaalisesta kulttuurista ja elämästä, jossa me elämme, että eihän se ole yhtään sen väheksyttävämpää kuin mikään muukaan taiteenlaji.
Kiitos. Oli mukava kuulla tuo lause. Opinnäytetyössäsi, Karoliina Fors, keskityt yhteen Schärfbeckin maalaukseen, mummoon. Mummu, vuodelta 1907. Mikä tässä teoksessa vetosi sinuun?
Mulla oli itse asiassa niin kun, silloin, kun mä lähdin liikkeelle tämän työn kanssa, niin oli just tämä siluettitutkimus, mistä mä kerroin aikaisemmin, joka piti sisällään muitakin Schärfbeckin teoksia, mutta miksi mä tämän kyseisen nyt on sit päätynyt mukaan tämän kirjalliseen osuuteen yhtenä näistä mun kuvaparisarjoista, niin on pitkälti sen takia, että siinä oli, siitä tuli oikeastaan ihan tosi vahva niin kannattava osa mun mallistoa oli tämä kyseinen laskettu olkapää, joka tällä henkilöllä vaatteessaan on. Eli se on, on vaikea, niin kuin Anu sanoi, että ne on niin kuin vähän väripintoja nämä, yleensä nämä vaatteet, että millä tavalla se nyt oikeasti todellisuudessa on ollut, niin ei ole edes niin kuin mun työn kannalta ehkä ollut edes millään tavalla tärkeää, mutta mä näin sen tosi laskettuna pehmeänä olkapäänä, jonka mä sitten halusin luoda myöskin siinä mallistossa. Ja tämä murrettu värimaila, mikä siinä teoksessa on, sopii myöskin tähän kokonaisuuteen, mutta sen lisäksi tämän vanhemman naishenkilön niin kuin pään ympärillä on kierrottu pieni huivi, joka oikeastaan, josta tuli sellainen niin kuin vahva elementti niin kuin rakentamaan koko tämän malliston visuaalisen punaisen langan, ja koska kun mallisto suunnittelee, niin nämä kaikki asusteet on myöskin tärkeässä roolissa ja siitä huivista. Tai tämä oikeastaan lähti niin kuin, että joko hattu tai huivi tulisi kokonaisuuteen mukaan. Ja huivi oli mukana niin monessa tai melkein jokaisessa teoksessa, jota me jollain tavalla katoin isona tai pienenä, niin mä halusin sen kyllä sit siihen mallistoon. Ja tämän mä tein yhdessä mun kollegan tai opiskelijaystävän Ines Kallialan kanssa. Me suunniteltiin nämä huivit yhdessä. Mutta ajatus oli se, että vältyttäisiin sellaisesta raskaasta niin kuin pää- tai hartiahuivista. Ja nämä kaikki on tehty sitten loppujen lopuksi hyvin ohuesta silkkityllistä ja koristeltu tavalla tai toisella niin kuin malliston muilla materiaaleilla. Mutta nämä oikeastaan oli värit ja tämä niin kuin äärimmäisen kaunis hartian kaari tai tämä just takin pudotus ja huivi, joka kiehtoi siinä teoksessa. Eli kaikin puolin on ollut oikeastaan hyvinkin tärkeää.
Ja tosiaan mummolla on puhtaan valkoinen huivi päällään, mutta teillä on sitten mustat harsomaiset tyllihuivit. Mm. Huivi on myös symbolinen elementti. Mitä huivi symboloi sinulle?
No tämän työn puolesta, niin se on ollut tärkeäkin symboli siinä mielessä, erityisesti kun mä ajattelen takaisin sitä aikaa pari päivää ennen kuin meillä oli yliopiston lopputyönäytös. Ja siihen kuuluu sellainen sovitustilanne, missä tavataan tämän tuomaristo, jonka eteen edessä tämä mallisto käydään läpi. Ja se tilanne on kaikin puolin äärimmäisen jännittävä ja stressaava. Ja siinä se, koska nämä ihmiset eivät ole nähneet tämän mallistoa aikaisemmin. Ja ennen kuin ne huivit oli asetettu mallien päähän, niin näki, että tämä tuomaristo katsoi vähän sillä silmällä, että mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa ja onko tämä nyt oikein niin kuin tarpeeksi korkeatasosta. Tai en mä edes tiedä, että oliko se nyt sillä tyylillä, mutta musta tuntui, että kun se huivi laitettiin sen näiden kahden mallien päälle, jotka oli siellä siis sovitushuoneessa, niin jotain se oli siis äärimmäisen jotenkin hetkellisen kaunis tilanne, ja mä koin, että se mallisto, siis se huivi tekee siitä sen, mitä se tarvii, että siitä tulee kiinnostava kokonaisuus. Se oli hieno hetki siinä mielessä, mutta totta kai huivi on ollut, niin kuin mun työssä ilmenee, niin kaiken niin kuin pukeutumisen sellainen, niin siihen maailmaan sopi niin tällainen kerrostaminen, ja joko sitä pidettiin pään ympäri tai hartioilla tai oli muuten vaan sellainen lämmittävä tai suojaava elementti.
Suojaava. Mitä tunteita, jos laittaa huivin päähän, mitä tunteita se herättää?
No siis, musta on tullut itse huivin käyttäjä, ehkä jotenkin tämän mallistonkin kautta, mutta siinä on jotain vähän, mitä sä nyt sanoisin, jollain tavalla niin kuin Se on omalla tavalla arkinen, mutta kuitenkin juhlava. Ja tässä työssä mä en niin kuin olisi nähnyt, että olisi ollut valmis ilman sitä huivia. Mutta yleisesti ottaen huivi niin kuin asusteena, mun mielestä, mä en tiedä, oletteko te huomannut Helsingin katukuvassa, ylipäätänsä nuoret käyttää aika paljon huivia nykyään tavalla tai toisella. Et toki se peilaa takaisin muotia, mitä nyt on nähty muun muassa Pariisissa tällä hetkellä. Että sellainen silkkihuivi, siinä on jotain hienostunutta ja menneen ajan eleganssia, jos nyt puhutaan tälleen niin kuin länsimaalaisena muotituotteena.
Ja tosiaan tässä lopputyössäsi Suomen taiteen kultakausi ja vaate, niin kirjoitat myös siitä, että se antaa turvaa. Mm. Onko se jotain nykyaikaista myös, että haluamme suojautua?
Varmasti. Tai uskoisin näin. Erityisesti meidän neljän, tai siis jos ajattelee ottaa huomioon Helsingin säätä, niin kyllä huivi on tarpeellinen asuste vieläkin. Ja itse mä jotenkin pystyn rakentamaan sellaisen aika henkilökohtaisen tilan sillä, jos kaupungilla liikkuu tai välillä urheillessa. Että mulla on musiikki korvissa ja huivi päässä. Tai sit pystyt jotenkin sen korvien sisälle, vaikka mä tässä mun lopputyössä onkin ensisijaisesti ajatellut, että se huivi kannetaan niin, että korvat pääsee esille, mutta itse jos on huivia pidän päässä, niin silloin se on vähän kuin huppumaisesti rakennettu sellaiseksi pään ympärillä.
Ja tosiaan tämän lopputyösi kuvat on Helen Korppakin ottamia ja ne on huvilamiljöissä kuvattu ja niissä on tosiaankin tätä eteerisyyttä ja vakavuutta, mitä Helen Schärbeckissäkin oli. Mm. Anu Utriainen, haluaisin vielä kysyä sinulta, millä tavalla kuva kansallistaiteilijastamme on muuttunut ajan myötä, jos tarkastelee tätä uusinta tutkimusta?
Joo, tutkimusta on tehty viime vuosina ja tai sanotaan viimeisen niin kuin 10-15 vuoden aikana paljon ja vähän eri paradigman puitteissa kuin ehkä aikaisemmin, eli on tuotu myöskin niin kuin tieteiden välistä näkökulmaa, psykologiaa ja erilaista psykoanalyyttistä lähestymistapaa ynnä muita sekä Suomessa että muualla, muun muassa Saksassa, Ranskassa, Skotlannissa ainakin on tehty Helen Schärbeckistä ja näistä naisista tutkimusta paljon, joka muuttaa toki sitä kuvaa, eli et mikä on niin kuin se naisen, toisaalta niin kuin taiteilijuuden, toisaalta naisen taiteilijana, ihmisenä niin kuin rooli yhteiskunnassa ja niin kuin mitä sen taide yrittää meille kertoa ja mistä siinä on oikeastaan niin kuin kysymys. Ja on hirveän kiinnostavaa ollut just esimerkiksi tämmöinen symbolismin ajan uusi tutkimus, missä niin kuin katsotaan sitä symbolismin taidetta vähän eri tavalla kuin aikaisemmin muun muassa just mainittu Marja Lahelma on tästä tehnyt tutkimusta ja näin. Eli tämä on niin kuin tämä uuden tutkimuksen tuoma näkökulman vaihdos tuo niin kuin tähän taiteeseen, oli se minkä ajan ja kenen taiteilijan tekemää tahansa, niin aina ihan uuden niin kuin jollakin tavalla kerrostuman, joka puhuttelee ja kiinnostaa meitä nykyihmisiä. Et siinä mielessä niin kuin varmasti se muuttuu ajassa. Et mä en nyt ehkä lähde luettelemaan nyt mitään niin kuin adjektiiveja sille tai yksityiskohtia sille asialle, mutta pohjimmiltaan on kysymys siitä, että sen pitää olla niin kuin ajassa kestävää ja kiinnostavaa, ja se näkökulman vaihdos tuo siihen sen kiinnostavan ulottuvuuden.
Olet Ateneumin erikoistutkija. Millä tavalla sitten museot tutkivat esimerkiksi Helen Schärbeckiä?
No meillähän tehdään museossa paljon ihan akateemista tutkimusta. Jokaisen näyttelyn pohjalla on tutkimushanke. Sitten saa muotonsa julkaisuissa tai seminaareissa ja konferensseissa ja tapahtumissa, mutta joka ikinen näyttely perustuu aina tutkimukseen. Ja meillähän on paljon nykyään kansainvälistä yhteistyötä, että niin kuin tälläkin hetkellä on menossa, niin kuin mä en edes muista kuinka monta kansainvälistä projektia erilaisten museoiden kanssa ympäri maailmaa ja näin, että se on aina läsnä ja verkostoidumme kiivaasti koko aika niin kuin myöskin yliopistoihin ja näin, että kyllä niin kuin museoala on muuttunut todella paljon viimeisten vuosien aikana.
Entä sitten tutkijana, niin onko joitain kulmia tässä tutkimuksessa, joita sinun mielestäsi pitäisi välttää?
No mä oon sitä mieltä, että tutkimus on aina vapaata. Ei ole mitään sellaista, mitä ei voisi tutkia. Et jos lähdetään tuolla linjalle, niin sitten ollaan hyvin nopeasti jo niin kuin jollakin tavalla erittäin niin kuin pahassa paikassa. Mutta mitä pitäisi välttää, mitä kulmia pitäisi välttää?
On otettu aika paljon aina hänen tätä vammautumista ja henkilötarinaa.
No jotenkin mä koen, että taiteilijan biografialla tai elämäkerralla ei saisi olla ehkä nyt ihan niin valtavaa niin kuin määräävää merkitystä taiteen niin kuin tutkimukselle tai sen tulkinnalle. Toki se on kiinnostava lisä ja se on hyvä niin kuin olla tietää ja tiedostaa, mikä se on, mutta eihän sitä taidetta voi lukea ainoastaan ja vain niin kuin biografian tai elämäkerrallisten tapahtumien kautta. Ja siinä mielessä just tämä niin kuin Helen Schärpekkiin usein liitetty vammautuminen lapsena ja hänen lonkkavikansa ja tämän tietynlaiset niin kuin terveysongelmat on niin kuin ehkä liikaakin ohjanneet tätä tulkintaa ja sitä katsomista. Ja että mistä siinä on kysymys siinä hiljaisuudessa ja seesteisyydessä, että se ei välttämättä ole pelkkää kärsimystä, vaan se voi olla paljon muutakin.
Ja tosiaan me saamme sitten marraskuussa tämän lontoolaisen näyttelyn sitten Ateneumiin.
Kyllä joo, ja samaan aikaan todellakin, ja siellä tullaan näyttämään teoksia, mitä ei aikaisemmin Suomessa ole nähty ollenkaan, muun muassa sieltä Englannista St. Ivesista ja Englannista muutenkin tulee teoksia, ja erittäin kiinnostavaa tulee siitä näyttelystä varmasti, ja samaan aikaan avataan sitä ruoveidesta kertova toinen näyttely, jossa olen kuraattorina.
Eli mekin saamme nyt sitten uuden kuvan Helen Schärpekistä näiden näyttelyiden myötä.
Kyllä se avautuu koko ajan.
Minä kiitän Anu Utriaista ja Karoliina Forssia. Ja tätä ohjelmaa kanssani olivat myös tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana on runoilija Heli Laaksonen, joka julkaisee ensi maanantaina pitkästä aikaa 8 vuoden tauon jälkeen uuden runokokoelman. Mitä kuuluu kuvataiteilijaksikin ryhtyneelle Laaksoselle? Jakke Holvas haastattelee. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaunista päivän jatkoa.